žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dievu svēto vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļā. Saņēmis ziņu, ka Lācars ir slims. Viņš vēl divas dienas palika tajā vietā, kur viņš atradās. Un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem, iesim atkal uz Jūdeju. Mācekļi viņam saka, rabi, nu pat jūdi gribēja tevi nomētāt akmeņiem, un tu atkal jau dodies turp. Jēzus atbildēja, vai dienai nav 12 stundu? Ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu, bet ja kāds staigā naktī, tas piedauzās, jo viņam nav gaismas. To viņš teica un pēc tam saka viņiem, mūsu draugs Lācars ir aizmiģis, bet es ēmu viņu uzmodināt. Mācekļi viņam sacīja kungs, ja viņš ir aizmiģis, tad viņš izveseļosies. Bet Jēzus to bija zīmējis uz viņa nāvi. Viņi tur pretim domāja, ka viņš runā par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidri saka, Lācars nomiris. Un es priecājos jūsu dēļ, ka es nebiju tur, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Tad Toms savu dvīnis sacīja pārējiem mācekļiem, iesim arī mēs, lai kopā ar viņu mirtu. Kad Jēzus nonāca, viņš to atrada jau 4 dienas guļam kapā. Bet Betānija bija netālu no Jeruzālemes apmēram 15 stadiju. Un daudz jūdi bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai iepriecinātu viņas par viņu brāli. Marta, dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretim, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos. Jēzus viņai saka, tavs brālis celsies augšām. Marta saka viņam, es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām pastarā dienā. Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs, nemūžam. Āmen. Mēs tevi piesaucam un pielūdzam, visspēcīgais Dievs un Kungs. Lūdzam nāc savu svēto vārdu. Mums atdari, ka mēs to izprotam. Tas mūsu sirdīs dziļ krīt, un pēc tā arī dzīvojam. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi. Jūs taču nojaušat un noteikti būsat dzirdējuši, kādi pašlaik svētki mūsu valstī. Varētu teikt, mūsu tautā pašlaik plaši daudzviet tiek atzīmēti, nu varētu teikt, svinēti. Es nedomāju tos Rīgas vakardienas svētkus un arī šodienas. Bet ir kādi svētki, kas vasaras mēnešos īpaši augusta mēnesī tiek turēti, nu, ziniet, tie taču ir tie kapu svētki. Kapu svētki, kuru dēļ arī pēdējos dievkalpojumus mūsu otrs mācītājs Rolands arī ir steidzies parasti no Meža parkas baldoni, jo tur stāv priekšā vēl pirms dievkalpojuma jāpagūst kapos un vēl pēc tad dievkalpojuma. Dažam labam mācītājam Kurzemē, kur kapu kopiņas vai kapi tādi mazāki, tur vispār vienā mēnesī 25 līdz 30 kapusvētkiem. Ritīgs maratons. Bet patiešām kapusvētki mūsu tautā tā ir sena tradīcija. Nu, tiešām sena. Ir arī kāds raksts, pavisam nesen tapis Lutera akadēmijā, kāds students uzrakstījis un pētījumu veicis, no kurienes un kas tāds. Un tomēr šis vārdu salikums kapusvētki, svētki kapos, es domāju, ka viņš arī jums nedaudz šķiet tāds mūsinošs, varbūt ne, tik viegli saliekams kopā kapusvētki, svētki kapos. Un tomēr, kā kapos vispār kaut ko var priecīgi svinēt, vispār svinēt? Vai kapusvētki vispār ir svētki? Varbūt drīz kāds no deputātiem vai kāds labas gribas cilvēks ierosinās šos svētkus nesaukt vairs par kapu svētkiem, bet, nu, pulcēšanās kapos, augusta svētki vai kaut kā augusta tur pulcē. Nu, bet tomēr ir ielikts svētki. Kam šie kapu svētki ir domāti? Vai tie domātu kapu kopiņu sakopšanai? Daudz un dažādi jautājumi varētu rasties, ja ieklausās šajā vārdu salikumā kapu svētki. Un mēs varētu mēģināt šodien rūpīgāk ieklausīties šajā dīvainajā nosaukumā, ko kādreiz devis viens no Vidzemes mācītājiem. Mēģināt izprast, kādu vēsti tas nes cilvēkam, kādu vēsti tas cilvēks ielika iekšā veidojot tieši šo kapu svētki. Lai gan nebrīnīšos, ja nāks ideja mums, ka tiešām, kā jau teicu, vajadzētu to mainīt, bet es tomēr ieteiktu, ka to vajadzētu saglabāt. Esam mēģinājuši vairākas reizes šos svētkus tā kā paskaidrot ārzemniekiem, viņi nekad to nesaprot. Kā var būt kaut kādi kapu svētkos, burtiski tulkojot, jo, ja tu gribi paskaidrot viņam šo divus vārdus, tev vajag izstāstīt apmēram visu, kas ap to nodarboja, visu ap to, kas ir ap to. Sākot to, kad agrāk tas ir, un vēl joprojām tagad Vidzemē tas ir saistīts ar tirgiem, ar cilvēku sanākšanu kopā, izrunāšanos, izlīkšanu savā starpā, ka tie tomēr ir tādu baznīcas ieviesti. Un tāpēc mācītāji, paldies Dievam, joprojām tiek aicināti uz šiem svētkiem. Par to tad arī šodien. Sākšu ar tādu nelielu jautājumu. Vai mēs varētu iedomāties, piemēram, dzimšanas dienu? Dzimšanas dienu, kad jubilārs nav mājās. Nu, viņš nav atnācis. Svinības bez paša jubilāra. Nu, neteču. Tas mums liktos mazākajā mērā savādas. Un redziet, līdzīgi arī kapu svētkos. Mums vajadzētu atrast tur to īsto kodolu, to centru, jeb svarīgāko, līdzīgi kā dzimšanas dienā jubilāra. Lai mēs varētu ap to pulcēties. Lai mēs varētu tur atrast to īsto iemeslu, kāpēc esam sanākuši, kāpēc esam pulcējušies uz jubileju, bet kapos uz kapu svētkiem. Atrast to, kāpēc. Un tas ir iespējams, kad kā kapu svētku centrs tiek saglabāts, es teikšu, Kristus. Kapu svētkos bez Kristus dalības ir kā jubilē bez jubilāra. Kapu svētku, kuros vadītājs nav mācītājs, tie vairs nav svētki. Viņi nevar būt pēc definīcijas vairs nekādi svētki, bet tikai kāda pulcēšanās. Un tā ir, ka cilvēki pamēģinājuši vairākas reizes uzaicināt uz kapu svētkiem tos laicīgos runātājus, viņi pēc tam aicina mācītāju, jo jūt, ka kaut kas tomēr pietrūkst. Kaut kas tomēr ir pazaudēts, kad nav Kristus šajos svētkos klāt. Jo tikai Kristus padara iespējumu, ka kapos mēs varam kaut ko svinēt. Nu, ne tādā nozīmē, kā mēs svinam dzimšanas dienu vai citus nozīgumus, notikumus, bet mēs svinam šajos kapos dzīvības uzvaru pār nāvi. Mēs to sludinām, mēs to pieminam, mēs to tur izceļam. Kāpēc Kristus centrā? Tāpēc, ka vienīgi caur viņu ir iespējams mainīt savu attieksmi pret kapiem, pret krustiem, kapos un nāvi. Domāju, ne es vienīgais. Katram jaunam cilvēkam ir nācies iet cauri šai domai par to, kad viņš domā par to, kad ir, būs jāmirst. Nav viegli iedomāties labāku vietu, kas mums atgādinātu par tādu nāves milzīgo varu pār cilvēku, ka tas ir kapos. Atcerieties, nāve senajos zīmējumos tiek attēlota kā melns stāvs ar izskapti rokās. Kāpēc? Jo tā pļauj cilvēkus kā zāle, nešķirojot ne jaunus, ne vecus, ne slimus, ne veselus, ne gudrus, ne muļķus. Īpaši to var redzēt, es domāju, Rīgas kādos jaunajos kapos, kur tu aizēji, kur ir izcirsts nesen mešs, un tu redzi pār pauguriem ļoti, ļoti daudz. Cik skatiens tālu sniedzās, kapu kopiņas, svaigas. Tas ir tāds sirreāls skats, ka tu redzi tiešām milzīga, milzīga nāves vara pār cilvēku. Ar svaigām. Ne kā vecajos kapos, ne kā mazpilsētu kapos, bet Rīgas tieši lielajos. Nāve tiešām pļauj. Un tieši šeit, šajā cilvēces bezspēcību, es varētu teikt, vislabāk raksturojošākajā vietā, kapos. Kāds uzdrošinās ienākt nevis ar sērīgu seju, nevis ar bezcerīgu skatienu un nevis ar izmisušu sirdi. Ienāk ar skaistu cilvēcisku runu? Nē. Ienāk ar vārdiem, ko Kristus saka Martai. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Te nav nekādas gudrības šajos vārdos, vai kādas mānīšanās, tā vienkārši ir patiesība, ko evaņģēlijs, ko Dieva vārds, ienes kapos. Ja mēs tā pasakotu līdz vairākām izvadīšanām, kur piedalās mācītājs, tas ir vienmēr principā nemainīgs, jo agenda, kas mums jau ir gadu desmitiem, jau varētu teikt drīz jau gadsimtiem ilga, tās funerālijas, jeb tie ierastie svēto rakstu teksti, kas tajos tiek pieminēti, viņi principā ir nemainīgi. Bet, ja mēs ieklausamies tajos vārdos, tad šie Martai sacītie vārdi ir vieni no tiem, ko mācītājs katru reizi saka un atgādina. Un zināmā mērā iepriecina un iedrošina cilvēku, atkārtojot, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tik dzīvos, ja tas mirta. Īpaši interesanti, nevis interesanti, bet tādi savādi vārdi bija arī no vēstules korintiešiem, kas arī tiek saukti. Un lasīti un atkārtoti no jauna kapos, ko mācītājs tajās funerālajās saucamajās atkārto, un kurus zināmā mērā varētu teikt ar tādu kā ironiju. Nu, ieklausieties. Nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Nāve, a kur tad ir tava uzvara? Nāve, a kur tad ir tavs dzelonis? Arī ja tādu ironiju var lasīt. Nav. Nekādas gudrības, bet patiesība, kas tic man, nemirs nemūžam. Lācara augšām celšanā no mirušajiem, ko mēs lasījām Jāņa evaņģelijā, mēs redzam šeit nevien pestītāja mīlestības pilno sirdi uz cilvēku, bet arī viņa kā Dieva dēla milzīgo varu un spēku. Mēs redzam, kā viņš pieceļ mirušo no nāves. Atdzīvina mirušo. Es domāju, Kristus līdz šim ir joprojām vienīgais, kas to ir spējis izdarīt, atdzīvināt mironi. jo viņš taču ir dzīvības kungs. Viņa varā ir pat tāda lieta, kas mums šķiet nekad neatrisināma, kas mums mirstīgam cilvēkam ir tas lielākais un neatrisināmais jautājums – es miršu. Kristus redzēja tos, kas sēro par Lāceru. Arī mēs redzam, kad mēs ejam ar cilvēcisko skatienu, lūkojoties uz tām bērēm vai uz kādu uz nāves to jautājumu. Mēs redzam kaut ko un saprotam šajā notikumā no cilvēciskās puses sēras un asaras. Bet Kristus redz savādāk. Un viņš mums māca redzēt savādāk. Viņš redz ko vairāk. Viņš uztvēra ne tikai visu to, ko cilvēki rādīja uz āru, bet arī to, ko tie nesa sevī. Jā, viņi raudāja. Un viņa sirds iežēlojās par viņiem. Tas, ka Kristus toreiz un ikvienā laikmetā ļaužu pulkus redz ar dziļu iežēlošanos, mums atklāja vismaz divas lietas. Tātad viņš vispirms spēja ieskatīties cilvēkā aiz visām viņa šķietamajām drošības sistēmām un izkārtnēm. Un otrkārt, viņš jūt bezpalīdzību un neaizsargātību, ko ikviens cilvēks nes sevī. Viņš to redz. Dievs nav kas augstāks pārāks, kur, kas nesaprot cilvēku. Viņš redz viņa sāpes, viņa bezpalīdzību šajā gadījumā, kas saistās ar nāvi. Nāve, iepratiem, kurai cilvēks jūtas pavisam bezpalīdzīgs, neizbēgam ar to sastopas un redz to, ka nespēja uzvarēt īpaši kapos. Par to Kristu mostas dziļa iežēlošanās, kas netraucē redzēt reālās situācijas smagumu. Viņš redz dziļāk. Viņš redz, kur cilvēkam jāpalīdz, kur viņu dzīves ir bez izējas un strupceļa. Un viņš redz, atklājamies kādas bailes, kas satriecoši izlaužas uz āru tajos cilvēku kritiskajos brīžos. Bailes, ko nevar mierināt vislabākās valsts organizācijas vai sabiedrības formas un normas, ne ziedoša ekonomika, ne kultūra, ne pārticība, ne psiholoģija un nekas jauns un moderns, kas pirmajā brīdī var šķit pievilcīgs. Cilvēka bailes no nāves var dziedināt tikai Kristus. Viņš tās pārvērš, kā mēs dziedām vienā no baznīcas korāļiem, viņš tās pārvērš jaunā priekā. Jaunā sākumā atjaunotā dzīvībā un parāda to un pierāda to augšām ceļot Lāceru no mirušajiem. Šajos mēnešos, kad visapkārt Latvijā notiek kapu svētki, tas maratons, ir piemērota reize, kad mēs varam runāt arī par šīm bailēm. Bailes, kas ir ikvienam arī no mums, bailes, kuras ik pa laikam mums atgādina par sevi. Bailes, kuras redz, grib un var mūsos mierināt Kristus. Ja mēs pietiekami dziļi ieskatāmies norisēs un nopietni jautājumu, tad noteikti aiz ārējas pārliecības var pamanīt patiesu neziņu. Protams, uz bailēm no nāves var audzīties arī ar vienaldzību, kā daudzi cilvēki pasaulē to dara. Zināt par tām, bet aizslēgt tām sirdsapziņu. Vaimanāt, bet neļaut šīm bailēm skart sirdi. Ir apbrīnojami viegli dzīvot sabiedrībā, kurā neuzdod jautājumus par dzīves eksistenciāliem jautājumiem. Tas novada pie nezināšanas un nevēlēšanās zināt, piemēram, arī par nāvi. Mēs neatradīsim daudz rakstus, nec avīzēs, nec grāmatās, nec arī populārajā televīzijās, programmās, kur runā par nāvi. Tas liecina tikai par vienu, ka tas ir neatrisināms jautājums vispirms, un otrkārt par cilvēku bēgšanu no tā. Es padzīvošu, un negribu domāt par tām beigām. Kaut kad, bet ne šodien. Tikai ne šodien. Un tomēr, šādā situācijā mūsu tautā notiek kapu svētki. Zināmā veidā tradīcija arī jaunos cilvēkus spiež iet uz kapiem tur pulcēties, un tur nevar izbēgt no šī jautājuma par savu nāvi. Kapos to ir grūti izdarīt, kapos ir grūti paiet garām šim jautājumam, un kad ir šis milzīgais jautājums, biedinošs šai pasaulē, ir tik svarīgi, ir tik nozīmīgi, ka tur līdzās kāds spēj argumentēt pret to, kaut ko pateikt spēcīgāku par nāvi, kaut ko pateikt tādu, kas ir stiprāks par nāvi, kas spēj iebilst varas nāvē un pateikt stop, tālāk tev vairs nav vara, kas spēj pateikt kaut tādu, kā Kristus ir pateicis. Nāve, a kur tad ir tava uzvara? A kur tad palika tavs dzelonis? Kad ir bailes, kad ir izmisums par savu nāvi, ir svarīgi, kad kāds spēj mierināt, iedrošināt un pat iepriecināt. Ir svarīgi, ka tur, kur cilvēki ir nobijušies vai domā par nāvi, ka tur ir baznīca, ka tur ir mācītājs. Tāpēc nekad nevarētu piekrist tiem, kas saka, ka viņi neies uz kapu svētkiem, nesludinās tur evaņģēliju vai kas atsakās to darīt. Tieši otrādi. Tur, kur cilvēks sastopās ar dzīves svarīgiem jautājumiem, ir jābūt baznīcai un Kristus tur sūta. Baznīcas uzdevums ir no Dieva saņemts, un tā arī nes šo uzdevumu visur, kur tas ir vajadzīgs, un arī kapos. Pārvēršot tos par dzīvības uzvaras svētkiem par nāvi. Nedomāju, ka šo nosaukumu kapusvētku ir ielicis neticīgs cilvēks. To noteikti līdzis ticīgs, un tas šo vēsti veiksmīgi saglabā līdz šodienai. Dzīvība, ko dod Kristus, ir taču stiprāka par nāvi, vai ne tā? Kapi taču nav pēdējais, ko cilvēks piedzīvo, jo Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tik dzīvos arī, ja tas mirtu, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Man vienmēr kapos ir kapu svētkos ir tāda savāda sajūta, jo nākas risināt tādu kā dilēmu, nu, neatrisināmu jautājumu. Ejot caur kapsētu ir tā, ka šķiet, ka kaut kur ir vēl kāda kancele vai pults, iespējams pat visur. Pat pie katras kapu kopiņas, kur savus prediķus saka nāve. Viņa smējās. Un viņas smiekli ir un prieks rodas no tiem izbiedētajiem cilvēkiem. Nāve saka savus prediķu melnu, drūmu, baigu. Kādi kapu svētki tur var būt vispār? Bet no otras puses. Tur ienāk stāv un sludina evaņģēliju cilvēkiem mācītājs. Gaišu, priecīgu un apgarotu Dievu vārdu. Kādi pretstatījumi? Tie tiešām ir pretstatījumi, jo mācītājs kapos nav pašsaprotama lieta, bet garīga. Jo ar izrunāto Dievu vārdu kapsētā viņš iejaucas vēlna darbā, gluži kā Kristus iejaucās Lācera nāvē. Kas cilvēkiem likās neizbēgams un pašsaprotams, pāris dienas vēl paraudāsim un aizmirsīsim, Kristus to vērš jaunā sākumā, jaunā dzīvībā, atjaunotā. Tikai evaņģēlijs spēj stāties pretim nāvē. Nekāda gudra runa, nekādas filozofijas, nekāda cilvēka vara, pat visvaranākais, pat visbagātākais pasaules cilvēks, ienākot kapsētā, gribēdams no visas savas sirds, ar visu savu varu, ar visu savu bagātību, kaut ko cilvēkiem pateikt, un pļukts vien sanāks, ja viņam nav uz lūpām Dieva vārds. Tik liela ir vara nāvē. Taču vēl lielāka vara ir Kristum, jo nāve pati par sevi nekad nesniedz atbildi. Nāve nekad nedod cerību, un tā nekad nevar būt sākums vai atrisinājums. Tai pretī ir jāliek kaut kas tāds, kas to tiešām spēj pretoties. Kas dod cerību. Tāds, kas dod atbildi, un kas ir mūžīgs, nevis mirstīgs. Un tādēļ kapsētā, kapsētkos mācītājs nerunā par nāvu, nenorāda uz viņu, jo kapsētā tā pati saka savus prediķi. Tā nav abstrakcija, ar to ir jāsaprot, jāsastopas katram cilvēkam. Mēs par nāvu varētu teikt, ka tas ir tiešām vienīgā lieta, kā mēs esam daudzreiz dzirdējuši, 100% lieta, kas ar, ko mēs zinām, kas ar mums notiks nākotnē. Mēs kādreiz nomirsim. Nāve pienāks. Tā ir loģisks cilvēkas dzīves elements, līdzīgs dzimšanai. Vācu filozofs Martins Heideggers reiz rakstīja, cilvēka esamība patiesībā ir uz nāvi. Cilvēks ir vienīgā būtne pasaulē, kas zina, ka viņš mirs, ka viņš tuvojas nāvei. Tomēr Dievs, Dievs iemāca uz nāvi lūkoties savādāk, ne tikai atskatoties uz bijušo. Nu jā, te nu viss būs beidzies. Bet Dievs iemāca raudzīties nāvas brīdī nākotnē. Līdzīgi kā laulībā. Pasaulē laulība ir kulminācijas punkts. A mums, kristiešiem, tas ir sākums. Tāpat arī nāve. Pasaulē tas ir gals. A mums beidzot. Tā. Tikai tādā veidā es varu iegūt prieku un mieru un sadzīvot ar šo lielāko jautājumu. Nāve var arī kalpot kā mobilizējošs faktors cilvēka dzīvē. Laika tev kļūst arvien mazāk. Tomēr nāve ir arī kā Dieva palīdzība šai grēkā izkropļotajai pasaulē, ka tā nebūtu mūžīga. Tā ir Dieva mīlestība, ka šī pasaule reiz beigsies. Nāve un tai sekojošā mūžība var kalpot arī kā mērogs tam, kas notiek tavā dzīvē. Dievs pats atbild, atrisinot nāves jautājumu cilvēkam, kad Kristus iet caur nāvi. Atcerieties, ka Kristus nevis reiz piedzima par visiem, bet viņš nomira par visiem. Viņš mirst kā katrs cilvēks, tomēr viņš nomira par visiem. Un mums. Un tas nozīmē, ka viņš to darīja, lai mēs nepiedzīvotu nāvis baisumu, nāvis rūgtumu, tā svaru un smagumu. Viņš nomira, lai mūsu nāve vairs nav nāve, bet ieiešana mūžībā. Došanās pie Dieva sava debesu tēva un pestītāja, kas pestī no grēka un līdz ar to no nāves. Lūk, tā ir Dieva žēlastība. Kas ikvienam tiek dota kristībā. Pats zīdainim atcerieties, ka kristība dod vismaz trīs lietas. Tā dod grēku piedošanu, tā pestī no nāves un vēlna, un tā dod mūžīgu svētlaimi. Ja arī zīdainis tomēr tiek aizsaukts mūžībā, tomēr mēs zinām, Dievs arī viņam kristībā ir solījis. Kas tic un to kristīt, tas taps svēts. Tāpēc vienīgais, ko nāvē var pretīm likt, par ko kapu svētkos var runāt, vienīgais, kas ir pārāks par nāvi, ir tas, ko arī baznīca ienes kapos. Mūžīgā dzīvība. Kas tiek sniegta cilvēkam evaņģelijā, ikvienam ticot un paļaujoties uz Dieva apsolījumiem. Un tas ir iespējams caur Kristu. Pret nāvi ir tikai viena šīs zāles – Kristus. Gluži tāpat kā toreiz. Kristus ienāca pie Martas un Marijas namā, piecēla viņu brāļus, viņu brāli, tāpat arī tad, kad viņš otrreiz atnāks. Un ne jau pie, tikai pie Marijas un Martas, bet viņš atnāks uz šīs pasaules vēl vienreiz. Viņš saka, katra kapa vieta atvērsies. Pret nāvi nevajag meklēt zāles aptiekās, bet baznīcās. Pateicoties Kristum, nāvi cilvēks ir spējīgs nevien piedzīvot, bet pārdzīvot. Un tikai pēc tam, kad mēs esam sapratuši, ka kapu svētkos šis svētku vārda pamatojums ir balstīts Kristu, tikai tad tie var būt svētki, kad mēs svinam un mēs nesam kapošo vēsti dzīvības uzvaru par nāvi. Evaņģēlija ienākšana šajā izmisumā cilvēku pilnajā sirdī un šajā izmisuma pilnajā vietā ir līdzinās kā tumšā istabā ieslēdz gaismu. Aicinātie baznīcas pārstāvi šodien sludina. Es domāju, arī šodien mūsu mācītājs Rolands to pašu sludinās arī tajos kapusvētkos, kur viņš būs ar baldoni. Sludinās cilvēkiem un atgādinās jaunu cerību, Dieva mieru. Darīs to pašu, ko Kristus ir darījis. Nebīsties. Sakot, tici vien. Un tas viss ir cilvēkam tagad pieejams. Akcija ir sākusies, kā mēs reizēm atrodam to Rimī vai Maksims veikalos. Akcija ir spēkā no tāda līdz tādam datumam, kamēr prece vēl veikalos. Tieši tāpat kopš Kristus augšām celšanās. Akcija uz debesu valstību ir sākusies no tā brīža un turpināsies līdz pat pasaules beigām, bet prece ar vien ir pieejama pie altāra. Piedošana, svētība, Kristus apsolījumi. Tas ir iespējams caur Kristu, kamēr viņš nāk, kamēr baznīca vēl sludina, kamēr baznīca ir tajā uzdevumā, kas viņai ir dots. Nevis izklaidēt, bet atklāt patiesību, atklāt un saglabāt. Un lūk, tas ir jauns skatījums uz kapiem un jauns mērķis viņa pus redzamajam. Un tāpēc kapsvētkos šodien cilvēki var sevi un citus iepriecināt, jo ir taču cerība. Mums ir dota izeja bezizejā, lai arī nāve kapsētā skaļi kliet savu sprediķi, mūsu miers un cerība tomēr ir Kristus. Un tāpēc es gribu teikt, ka kapu svētki bez Kristus nekad nevar būt par svētkiem. Tie ir un paliks tikai kapi. Nebaidieties, ar Kristu nav iespējams nekad pazaudēt, pat nenāvē. Zaudētājs jau ir viens, un tas ir nosaukts – velns, bet Kristus ir uzvarētājs. Par to arī vienīgiem trīsvienīgiem Dievam, mūsu mīļajiem debesu tēvam, kungam Jēzum Kristum un svētajam garam, lai ir gods mūžīgi arī no mūsu sirdīm un mūsu. Āmen.